Të nderuar dëgjues Mirë Mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Borxhi i Kosovës është më se 850 milion euro, por ekspertët thonë se kjo nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Roma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacion e ri për sanksione kundër Rusisë për kundër vërejtjeve të presidentit Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, duke thënë se kjo njohje do të ndihmonte në stabilizimin e rajonit. Në faqen e tij në rrjetin Facebook, dje zoti Rama ka shkruar se njohja pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë do të ishte zgjidhje qartë nga errësira e tunelit në dritë në dalje të tij. Në këtë mënyrë zoti Rama reagoi ndaj një artikulli të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të publikuar ditën e hënë, në të cilin ai ka kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën, duke propozuar hapje të dialogut kombëtar në Serbi për këtë çështje. Kryeministri Rama e ka lavdëruar artikullin e presidentit Vučić dhe e postoi atë në Facebook, raporton agjencia AP nga Tirana. Dëshiroj të ndaj me ju mbresën e mirë që presidenti Serbisë ka lënë tek unë me këtë meditim publik, ka shkruar Rama. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara me shumicë bindëse të votave, mbrëmi ka forcuar sanksionet e reja kundër Rusisë për kundër vërejtjeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Ligjvënësit kanë votuar me 419 vota për dhe vetëm 3 kundër, ndërsa ky legjislacion është mbështetur fuqishëm nga republikanët e zotit Trump dhe demokratët. Tash pritet që ky legjislacion të kalojë edhe në Senat e pastaj të dërgohet shtëpisë së bardhë për nënshkrim nga presidenti Trump. Të dy dhomat pritet se ka numër të mjaftueshëm të votave për të ambizotruar veton e mundshme të presidentit ndaj këtij legjislacioni, me të cilin po ashtu imponohen sanksionet të reja kundër Iranit dhe Korezë Veriore. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese Paul Ryan tha pas votimit se pakoja e sanksioneve i shtrëngon bulonat në armiqtë tanë më të rrezikshëm, me qëllim që Amerika të mbahet e sigurt. Ministria jashtme e Gjermanisë ka konfirmuar se i ka identifikuar edhe dy femra të tjera në mesin e grupit të pjesëtarëve të dyshuara të grupit ekstremist të Shtetit Islamik që janë zënë në Irak. Kjo ministri tha se femrat ishin identifikuar pasi zyrtarët nga ambasada e Gjermanisë në Bagdad e kishin vizituar qytetin verior Mosul, ku femrat e dyshuara po mbahen të paraburgosura. Forcat e sigurisë Irakut kanë thënë se i kanë arrestuar 20 luftëtare të jashtme, pasi e kanë çliruar Mosulin nga okupimi militantëve të Shtetit Islamik këtë muaj. Tashmë në këtë grup janë identifikuar 4 gjermane. Zyrtarët gjermanë tashmë kanë konfirmuar se një 16 vjeçare e identifikuar si Linda V dhe një tjetër femër ishin në mesin e luftëtareve të dyshuara që ishin zënë nga forcat e Irakut. Prokurorët gjermanë e thanë dje se ata po e intervistojnë vajzën Linda V, e dyshuar se ishte antare e organizatës së jashtme terroriste. Dhoma e përme e parlamentit të Rusisë ka kërkuar nga presidenti Vladimir Putin që ta filloj përgatitjen e sanksioneve kundër Polonisë për shkak të planeve për shkatrimin e monumenteve sovjetike, kanë raportuar mbrëm mediat shtetërore ruse. Por Kremlini ka thënë se Putin ende nuk e ka ndërmarrë ndonjë mas kundër Polonisë për shkak të legjislacionit të miratuar aktualisht në Varshavë, me të cilin qeveria autorizohet për shkatrimin e më se 500 dhe monumenteve sovjetike që konsiderohen si relikte të regjimit autoritar. Zyrtarët polakë kanë thënë se ishte Bashkimi Sovjetik ishte një shtet okupues gjatë 4 dekadave pas luftës së dytë botërore, dhe derisa po shtohen ndjenjat nacionaliste, ata dëshirojnë të shkatrojnë qindra monumente të ndërtuara gjatë asaj periudhe. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë qendrore në shtyp sot është mbajtja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës më 3 gusht. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se ende shumë çka është e paqartë deri në seancën e 3 gushtit, pra e përditshmja Kosova sot tekson se veç deklaratave të përfaqësuesve të koalicionit PAN se i kanë numrat, Në anën tjetër është e pakonfirmuar nëse qoftë edhe një deputet i vetëm nga vetëvendosja ose koalicioni LDK-KR Alternativa do ta votojë të nominuarin për kryeministër Ramush Haradinaj, sikurse që është e pasigurt edhe vetë zgjedhja e kreut kuvendit, ndërsa krye parlamentari aktual Kadri Veseli nuk e ka konfirmuar ende në sa i do të jetë sërish kandidati PDK-s për këtë pozitë. Gazeta vlerëson se nëse koalicioni i parë në zgjedhje llogarit në ndonjë rrjedhje votash deri tash çështje pa zyrtarizuar, kjo sipas Kosovës sot është politikisht e paqëndrueshme, ndërkohë që edhe lista serbe së fundmi ka shfaqur haptazi kushtëzimet e saj ndaj shqiptarëve duke përmendur edhe shifra deputetësh, nëse koalicioni PAN do ta ketë mbështetjen e tyre. Kësaj gazeta sekson se drejt seancës së 3 gushtit ka shumë pikpyetje, por janë deputetët e kuvendit Kosovës që duhet të japin një zgjidhje kësaj situatë të cilën e konsideron si të koklavitur. Fatmir.
Pra, si që theksove, duket se paqartësi nuk mbretron vetëm lidhur me numrat e nevojshëm për qeveri dhe kryeministër, por edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koalitore në këtë kontekst ka vënë duke se koalicioni PAN në qëllimisht po e mban të fshehur emrin e kandidatit për kryetar kuvendi dhe duket se do ta presë ditën kur do të mbahet seanca konstituive për të treguar definitivisht nëse do të përmbush pritjet që Kadri Veseli të jetë kandidati për postin e kreut kuvendit. Me që gjykata kushtetuese ja ka dhënë të drejtën për të propozuar kandidatin për krye parlamentar vetëm fituesit të zgjedhjeve, gazeta konsideron se nuk përjashtohet mundësia që procesi të blokohet. Blokada për krimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 11 qershorit sipas përditshmës koalitore, një farë forme është paralajmëruar nga Revizia Vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa, pasi të njëjtit insistojnë se nuk do ta votojnë Kadri Veselin për krye parlamentar, shkruan postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më tepër se 850 milionë euro është borxhi përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është e lartë dhe nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2016, borxhi përgjithshëm i shtetit ka arritur në 852.7 milion euro, kurse vitin 2015 ka qenë rreth 750 milion euro. Kjo rritje e borxhit sipas raportit të Bankës Qendrore i atribuohet kryesisht rritjes së borxhit të brendshëm, i cili ka rritur në